прямого эфира «Радио Свобода» у Менску, 19:00. У студии Ольга Караткевич. У наступной године передача, подрихтованная на просьбу громадского редактора этого тыдня, керовника Свободного театра Миколая Халезина. Тема «Что думает белорусское громадство про махчимости эмиграции?». После у антологии «Ночной свободы» фрагменты гуторок с керовницей доброчинного фонда «Соковик» Марией Мицкевич и акторкою Ганной Харланчук. Досвід об постсоветской практике уладкования во уладные структуры детей первых особ. А так само передача с Дмитра Бартусика «Барды свободы». Зараз выпуск новин. Заставайтесь с нами.
Далее у Пражской студии Вячеслав Ракицкий. Сегодня в свете. США и Европейский Звяз плануют организовать серию шешветных саммитов в проблеме борьбы с финансовым кризисом. После встречи в Кэмп-Дэвиде под Вашингтоном президент США Джордж Буш, президент Франции Николя Саркози и керовник Еврокомиссии Жозе Мануэль Барозу поведомили, что они проведут консультации с лидерами краин Великой Восьмерки, а так само Китаю, Индии и инших буйных экономик. Плануется, что первый саммит отбудется в США не в забаве после выбору президента краины, призначенных на 4 листопада. Урад Паўднёвай Кореі распрацаваў план уратавання эканомікі краіны ў звязку з глебальным фінансавым крызісам. Тэрміновыя захады прадугледжваюць выдзяленне паўднёвакарэйскім банкам 100 мільярдаў даляраў на гарантыі па інвестыцыйных пазыках. Яшчэ некалькі мільярдаў урад збіраецца даць на падтрымку малых прадпрыемстваў. Паўднёвая Карэя ўваходзіць у пяцёрку вядучых эканомік Азіі. Кандидат на президента США от республиканской партии Джон Маккейн поравнал своего суперника сенатора-демократа Барака Обаму с социалистичными лидерами у Европы. У часе передвыборчей кампании у Полночной Каролине Маккейн заявил, что Обама хочет повеличить податка обкладания для богатых людей, каб дать гроши бедным. Обама, выступаючи в Сент-Луисе, адрынул эту критику, як спробу увести у подман выборцев относно его на пляну снизить податки для семью, які зарабляют менее за 250 тысяч для у год. Паводле апошніх апытанняў Абама апярэджвае Маккейна болей як на 6%. Выбары адбудуцца 4 лістапада. У эфиры «Свобода» вы слухаете новины. На поўдні Афганістану талібы захапілі автобус и забили 27 человек. Як сцвярджаюць ваяўнікі, все забитые афганские жаўнеры. Прадстаўнік афганского войска генерал Махамад Захир Азими заявил, что сярод 50 пассажиров автобуса вайскоўцаў не было. Паводле информации генерала, знойдзеныя 6 обезголовленных телов, и улады хвалюются за лёс тых, кто был захоплены в закладнике. Напад отбыўся 15 кастрычнікаў праведных. Провинции Кандагар. Премьер-министр Японии Таро Асо выказался за подолжение допомоги, якую военно-морские силы краины дают международным войскам у Афганистане. Асо подкреслил, что многие краины, не глядячи на страты сярод войскоўцаў, собираются поширить присутность в Афганистане, и Япония так само не повинна отмовляться от своей миссии. Япония не уводила в Афганистан воинский контингент, але ажыццяўляет тыловую подтрымку в Индийском океане. Термин этой миссии завершается у студені. Новый министр обороны Великой Британии Джон Хаттон у часе першого визита в Ирак провел перамовы с керуником иракского раду Нуры Аль-Маліки. Подробязности сустречи невядомые. Поводле некоторых даденных, говорка на ее и шла про махчимости найдалейшего знаходжения в Ираку британских войсков. На минулом тыдне Аль-Маліки заявил, что Багдаду больше не потребная допомога 4000 на британского контингенту. Тем не менее, Лондон, як и Вашингтон, домагается от Багдаду сгоды на присутность своих войск в Ираку после того, как при конце года завершается мандат Рады безпеки ААН. Центральный выборчий комитет Азербайджану подвел кончатковые выники президентских выборов, которые отбылись 15 кастрычника. Президентом на другий пятигодовый термин обраны дейный керовник державы Ильхам Алиев. За его, поводле даденных ЦВК, проголосовали 89% выборцев. Найближайшим часом выборчая комиссия передаст отриманные выники на затвердження Конституционного суду. А кроме Алиева, в выборах удельничали еще 6 кандидатов. Ведущие оппозиционные партии голосование бойкотовали. Злучаные Штаты сегодня запускают космический доследчий аппарат «Айбекс», который должен собрать данные об межах Солнечной системы. На хвале «Свободы» вы слухали выпуск новинов.
Ви слухаєте Радіо Свобода у празькій студії Юрась Бушляков. Хвилина у прайс 15, дайджест ночной свободы. А зараз перадача, подрихтованная на просьбу громадского редактора гэтага тыдня. Для микрофона Александр Байчун.
На этом тыдне нашим громадским редактором Миколай Халезин. Ему 44 годы. Пасля войска поступил на экономичный факультет так званого Наргасу. Але вучиться там перадумал, зразумел, не бухгалтер. Працював на заводе, зведал смак кооперативного життя, працует в незалежных выданиях имя, новины, наша свобода. Миколай Халезин стоял так само ли в итоге альтернативного театру. А в 2005 году с женкой Натальей Калядой организовал свободный театр. Незалежный коллектив, який не мае у Беларуси финансования, уластные сцены и помешканию для репетиций. Теперь это частка международного проекта, яким опекуются Вацлав Гавел и Том Стопорт. Нобельский лауреат Гарольд Пинтер отдал театру все правы на свои пьесы. Шмат вандруючи за мяжой, Миколай Халезин регулярно сустракается с белорусскими эмигрантами, выслуховывая их на исповеди. Размову про эмиграцию чуя и дома.
Сябры пытаются, почему ты не отъезжаешь? Почему ты сидишь? Тебе ж такие умовы в Европе. Можешь працовать, можешь заключать контракты и жить там, жить добро, жить так, как ты этого хочешь. Пытаются глядачи, чому вы не отъезжаете?
Вот чому громадский редактор тыдня Миколай Халезин замовил корреспондентам «Свободы» подрихтовать передачу на тему «Что думает белорусская громада про махчимости эмиграции?». Самая великая личба, агучена на официальном узровне, походила от министра экономики Миколая Зайченки. Он заявил, мигрантами з'являються 600 тысяч белорусов. Чому у громадянов республики сегодня нередко возникает ожидание съехать за мяжу, и чому они не завсёды на то и наваживаются? Сергей Астраусов высветлял это у городинских минаков.
Жить, учиться и просоваться, может быть, оно и было, это ожидание. Есть, але, коли нам в нашей краине будут добро давать за то, что мы робим, гроши, то я подсюль никуда не поехал.
Ну, а коли ехать, то куда? Куда были думки и чему?
Не ведаю, может, в США, в ту же самую Англию. Але все равно, туда поехать, але ты там будешь, как не человек.
Добро, а какие все же плюсы, что привабливает?
Привабливает, например, те же самые США, там больше свободы, больше выбора всего. Больше махчимости заработать грош, там больше махчимости. У человека там больше махчимости, чем тут у нас. То там что... для каждого человека, я думаю, что прислуховывается.
А это не было у вас идеи, допустим, куда-нибудь ехать в иншую краину?
Лет 5 назад была идея уехать либо в Европу, либо в Соединенные Штаты. Была идея остаться навсегда у Франции. Тем более, что это было практически реализуемо. А что касается целесообразности всего этого, то предпочитаю использовать местные возможности. Это может быть что угодно. Творчество, бизнес, карьера. Вот. Чем остаться, приехать совсем без прав в чужую страну и начинать там все даже не с нуля, а с минуса.
Ну, слушайте, чему у вас такая была идея, ожидания?
Без уровня.
Какая была мотивация?
Мотивация, звичайно, была экономичная. Там больше зарабатывают, тому шмат кто съезжает. Отсутность экономичных свобод, она не дает добро зарабатывать в Беларуси.
А куда конкретно вот ваши знакомые ездили?
Мои знакомые ездили. Некоторые в Испанию, в Италию на заработки. В Россию так само.
Ну, или вернулись?
В Польшу. Частка вернулась, а частка засталась. Застались те, кто ездили в Италию.
У вас у самих не было такой идеи?
Такое ожидание у меня, конечно, было. И можно сказать, оно еще не сникло кончатково. Але я покуль тут.
Комментует доктор исторических наук профессор Олесь Кравцевич, який выкладал за межой и добро ведая самоотчувание человека, коли той трапляя у чужую краину.
Ну вот я и сам, и мои все знакомые. И вовремя я лечу, что белорусы, они такие люди привязаны до своей родимы. И они так с места не срываются. И они бы не хотели выезжать. Вот это причина тому, что нема такой массовой миграции. А лишь что выезжая шмат людей именовито самых активных, самых адекуванных, самых разумных, это факт. По той простой причине, что тут их не ценят. Тут они не потребные. И вовле для белоруса зараз Беларусь не является утульным домом. Уявите себе, что у нас амаль все працовники працуют на годовом контракте. И все висят под погрозой звольнения. Какая тут утульность? Не кажучи про это заробки. Не кажучи, что нас поливают брудом с болеев, вельми дубовой пропагандой.
Профессор Кравцевич протягивает думку.
В уголе Беларусь зараз не является утульным домом для белорусов. Я уже не кажу про белорусскомовных белорусов, до каких я належу. Для меня это самая великая трагедия в моем житии, что я не могу свободно жить в атмосфере белорусской мовы в моей Беларуси. Белорусы не чуют себя в Украине белорусами, не могут спокойно заработать на семью, треба отримать заработок и еще где-то покрутиться, сбегать. А ничего нельга, все заборонено. И атмосфера это страха, которая в Украине насадженная, так само одна из причин эмиграции. Я еще раз повторю, на мою думку, самое небезопасное, что съезжает самая активная частка громадства. Человек, который знает себе цену, тот же самый программист, тот же самый науковец, человек, который ведает мовы, он знойдет себе хорошую працу и добробыт для семьи в любой части света, только не в Беларуси.
Прошу прокомментовать этот сюжет громадского редактора «Тыдня» Миколая Халезина.
Той, кто хочет уехать, имеет на это право. И тут нельзя сказать, он здрадник, и он поехал за долгим доляром. Мы повинны ведать, что по всеогульной декларации прав человека каждый человек имеет право свободно перемещаться и выбирать себе место проживания в межах каждой державы. Не судите, да и не будут судить и вас.
Для полноты картины тут не пошкодят личбы. Так вот, поводле зарегистрированного у Литве Незалежного института социально-экономичных и политичных доследований на пытание, те хотели бы вы переехать на постоянное место жихарства в иншую Украину, коли бы у вас была такая могчимость, коли одной третины белорусов отказали, что зарабили бы это. Найбольший осоток ожидающих покинуть Беларусь сирот молодых людей, якія еще вучатся, аж 60%. Что цікаво, з'ехать краины хотела б больше жихаров областных центров и села, коли 38%, а менчуков только 25%. И многие реализуют свои намерения. Поводле национальной программы развития Беларуси до 2010 года, от початку тысячегодия с краины что год, только поводле официальных домов, з'езжало 1,5% працездольного населения, 80 тысяч легальных мигрантов каждый год. Что они шукают за межой? Что находят? С какими тяжкостями сутыкаются? С протягом темы Инна Студинская.
Натурально, розныя людзі, розныя лёсы. Адныя ў пошуках грошай лепшай долі, другія хочуць рэалізавацца, а ў Беларусі не могуць. Трэція імкнуцца атрымаць добрую адукацыю. Чацвёртая апынуліся воляю лёсу. У кожнага свая гісторыя. Алеся Сідляревіч зараз жыве і працуе ў Лондоне. Некалі скончыла гістарычны факультэт гарадзенскага дзяржаўнага універсітэту. Спачатку яна з'ехала на вучобу ў Польшчу на магістарскую праграму, але марыла вучыцца ў цэнтральным еўрапейскім універсітэце ў Будапэшце. Перший год поступить туда у яе не отрымалася. Не прошла конкурс по мове. На другі мара здійснилася.
Хотела туда, потому что я чула, что это один из найлепших университетов, коли ты хочешь отримать магистерскую программу, ти на докторскую у нашем регионе, с центральной и сходнеевропейским. У меня грошей не было ни на какие программы за межу ехать. Я бы думала, коли поступлю на некую науковую программу, то одночасово и ступень отримаю, и мову потягну. После того, як скончила университет в Будапешті, я працювала у газеті «Погоня» в Беларусі. Подалася ще на одну програму, ще одну магістерку. Ця магістерська програма була у трьох країнах. І остання країна – це була Великобританія. У Великобританії зараз дуже добрі закони для емігрантів. Коли скончиш навчальну програму, то можна подаватися на візу працівну на год. І зараз я тут у Лондоні. Я лічу, що можливості більше за межами Білорусі, ніж у Білорусі. Однозначно, що тичиться у сенсі науки, мені здається, наука у нас вогулі слабе. У нас ні літератури нема, бібліотеки кепські.
У вас така мотивація була менавіта добру едукацію спочатку отримати?
Так, так. У Лондоні, тому що я добре володую тільки ангельською. Лондон оказався таким городом, тому що тут по-ангельську всі розмовляють, тут хорошого шмат, праці шмат. В основному люди у фінансах працюють. Я білорусу зустрікала і в банках працюють. Карацей, великий город, великі гроші, шмат махчимостей.
Змітер Плакс живе і працює у Швеції. З'їхав з Білорусі по волі льосу, оженився. Признається, що ніколи не планував покидати Білорусь. А коли б і наважився, то докладно не у Швецію. Просто так здарилося. Зараз він продюсер білоруської служби Радіо Швеція.
Мені не було амаль ніяких тяжкостей. Я отримав працю про півгоди у Швеції, як тільки скончив необхідну едукацію мовну. Отримав працю по спеціальності. Я працював мастаком у театрі.
Що основне треба? Мова, веди, настойливість, там характер некий.
Одне, що відомо, що треба ведати мову. Без мови ти не можеш комунікувати ні з ким. А я ще лепш. Некілька мов латкуватися, я думаю, доволі тяжко, особливо в Європі. Я зовсім не показальний приклад. З одного боку, я не планував планував з'їжджати, а це просто так отрималося, а з другого боку, ну, мені пошанцувало. Я ведаю людей, які тут не то, що годами, десятигоддями не можуть себе знайти. І таких вельми шмат, на жаль. Я коли з'їжджав, супрацовниця амбасади шведської казала, що ти повинен бути підрихтований до того, що Швеція – це найбільш скандинавська країна у Скандинавії. Коли приїхав, то я зрозумів докладно. Найбільш скандинавська, значить, найменш європейська. Тут вельми своє все. На континенті, як тут кажуть, все по-іншому.
А зараз черговий коментар громадського редактора «Тидня», драматурга, громадського діяча Миколая Халезіна.
Той, хто уїхав, мабуть, знайшов там своє щастя. Од'їжджати треба тоді, коли ти ведаєш об тим, що хочеш зробити там, в іншій країні. І ведаєш, що в цій країні є можливість це зробити. Коли їдеш навіть за ковбасою, може відбутися жорсткое розчарування. Это коли ты зрозумеешь, что у большинства населения этой страны колбасы больше, и она больше смачная.
У эфира «Радио Свобода» с вами Александр Байчун. Нагадаю, громадский редактор «Тыдня», засновальник «Свободного театру» Миколай Халезин замовил журналистам «Свободы» подрихтовать передачу на тему «Что думает белорусская громада про магчимость эмиграции?». Нехто глядзіць на сваіх сяброў і знаёмцаў, якія з'ехалі за мяжу і пачуваюць сябе там больш камфортна, утульна, фінансава абароненымі, і таксама пачынае збіраць рэчы. За 3 месяцы 2008 году выехалі 992 чалавекі. Для параўнання, у 2006 годзе такіх было 4270, а летась ўжо 6125. У той жа час нехта аналізуе, што там, а што тут, і робіць выбар на карысць радзімы. Так, паводле шэрвінскага апытання, зарэгістраванага ў Літве незалежнае інстытуту сацыяльна-эканамічных да палітычных даследаванняў, 55% моладзі ўсё ж лічаць, нават у сённяшніх умовах можна зрабіць паспяховую кар'еру і дома. Пра іхныя аргументы дазнавалася Юлія Ярмашэўская.
Каб любіць Беларусь нашу родную, трэба ў розных краях пабываць. Гэтымі радкамі класіка аргументуе сваю жыццёвую пазіцыю дызайнер і музыкант Сергей Скрипніченко. Калісьці ён працаваў дызайнерам у Польшчы. Там быццам бы і складвалася ўсё няблага, але вярнуўся. І наступныя прапановы з-за мяжы, не зважаючы на смачную розніцу ў заробках, адмаўляў. Для яго жыццё на радзіме найбольш камфортнае.
Пераезд нярэдка з'яўляецца нейкай такой ідэі фікс, калі людзям думаюць, што іх нешта тут не складваецца, дык калі яны пераедуць, дык там у іх нешта сложыцца. Я лічу, што гэта параноя і суцэльнае глупства. Калі чалавек нічога з сябе не ўяўляе ўвогуле, то перамена геаграфіі ніякім чынам не адбудзе адбівацца на яго кар'еры.
Гэткага ж прынцыпу прытрымліваецца 31-гадовы Віктар, супрацоўнік нацыянальнага банку. На ягоны погляд, прымаўка «добра там, дзе нас няма» часам падманвае людзей, якія шукаюць лепшай долі. У Беларусі можна рэалізавацца ў прафесіі і пачуваць сябе упэўненым у заўтрашнім дні, кажа ён.
Я был за границей много раз, в разных странах. Ну, конечно, не надо путать туризм с эмиграцией, но не настолько там лучше, чтобы бросать все здесь и уезжать туда. Работа меня устраивает тем, что на работе я смог взять дешевый кредит и построить квартиру. Это в первую очередь. Во вторую, что довольно-таки неплохая зарплата. Третье, работа мне нравится. Я люблю то, чем занимаюсь на работе.
Гэта рацыянальная мужчынская аргументацыя, а жанчыны выкарыстоўваюць яшчэ і эмацыйную. Светлана Азончык – дызайнер. Шмат яе калегаў-сяброў дасягнулі ў блізкім і далёкім замежжы заўважных поспехаў. Але яна ўпэўнена, што дом не там, дзе лепш кормяць, а там, дзе ты пачуваеш сябе дома.
Значна больш камфортней жыць і працаваць у сваёй краіне. І кожны раз, калі я ад'язджаю куды-небудзь на які-небудзь час, звяртаючыся, адчуваю вось гэты спакой на душы, лагоднасць нейкую, ураўнаважанасць. Значна камфортней адчуваю сябе тут. Маю на ўвазе Мінск. Мне падабаецца ад'язджаць на пэўны час, месяц ці два, але потым я хачу вярнуцца сюды.
Вось як каментуе гэты сюжэт грамадскі рэдактар «Тыдня» Миколай Халезін.
Той, хто застаецца, я набірае самы нялёгкі лёс. Цяжка жыць у краіне, дзе парушаюцца правы чалавека, нават усе правы. Але застаўшыся, гэты чалавек атрымае вялікі бонус. Ён далучыцца да энергіі пераменаў тады, калі яны адбудуцца. Чэхі, славакі, палякі, румыны, сербы, літоўцы. Яны згадваюць часы пераменаў як лепшыя ў сваім жыцці. Дапамажы Бог, каб праз некаторы час таксама згадывалі і мы першыя часы свабоды.
Вы слухаце «Свабоду». З вамі Александр Байчун. На заключэнне я пытаюся Миколая Халезіна, а чаму ён сам не пакідае Беларусь, хоць заснаваны ім свабодны тэатр мае вялізны поспех менавіта на Захадзе?
Ну, тут же застанецесь вы, тут застануцца мой любімы бацька, мой брат, мои любімыя цешы, цесь. Мабуть, поэтому не могу отсюда з'ехать. Есть вы, и мы повинны быть побач с вами. Мы повинны для вас гулять. Нема лепших глядачов, чем ты, какие есть у тебя на родине. Чому мы застаемся? Чому мы завсюды приезжаем сюда и чомусь гуляем в спектакле у полуразбуранным покоем? Мы поедем только при одной мове, коли возникнет погроза жити нашим близким. И так же не хочется, каб эта погроза возникла. Так же не хочется отъезжать. Но таки ж шквал питанию, чому ты не отъезжаешь? Мы не отъезжаем, потому что мы и так свободны. Мы свободны навод и тут, где громадство не свободно.
Грамадским редактором «Свободы» на гэтым тыдні был кіраўнік свободного театру Миколай Халезин.
Звонки на свободу.
Слухаю свободу каждый день, раніца и вечер.
Усім жыхарам Беларуси треба уразуметь, что за все в этом житті потребно платить.
Виноват диктатор Джордж Буш. Он подстрекнул Саакашвили на военные действия против России.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Вы застаетесь на хвалях Радио Свобода. У эфире огляд передач «Ночной свободы» этого тыдня. С вами Юрась Бушляков. Я выбрал для вас найцікавейшыя матэрыялы, якія гучалі ў «Начной свабодзе» на гэтым тыдні. Вас чакаюць фрагменты гутарак з гасцямі «Начной свабоды», рэпартажы, а таксама відэагляд і перадача «Барды свабоды». У аўторак, 14 кастрычніка, госцей Алексея Знаткевіча ў «Начной свабодзе» была акторка, шматдзетная маці Ганна Харланчук.
У Беларусі афіцыйнае свята «Дзень маці». Вы гадуеце траіх дзяцей. Для вас гэты дзень адметны ці проста нейкая фармальная дата?
Не, адметны, канешне. Ведаеце, вось, калі ты кожны дзень мама, 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 неяк гэта вось становіцца звычайным. А калі приходит этот день, и приходят твои дети, и веншуют тебя с этим святом, и нагадывают тебе об том, что ты незвычайный человек, ты мама, и тебе дан вот этот привилей быть мамой, это вельми дорого. И именно в этот день, мне кажется, что я отчуваю особливость того, что я мама, что колись мне Бог дал такую могчимость отчуть, что я могу внутри иметь новое житё, носить это житё, и это сапраўды такі цуд. И вот это свято, оно нагадывает об этом. Это не просто формальность, не ни в каком разе.
Ваша дочка народилась летось, я так разумею, еще двоих деток вы взяли на выхование 4 месяца тому. То бок, фактично, тягом году вы стали с бездетного человека шматдетной мати.
Ну, так.
Как вы отчуваете, это вас резко изменило как особу за короткий час?
Не думаю, что вельми резко изменилось нечто, изменилась я. У меня нема такого отчувания. Здається, я просто стала больше спевать, чем больше читать казок, и нек так опынулася больше у дитячий свет, такий вельми светлый, добрый.
А вот існує такий стереотип про актеров, акторок, что люди, так бы мовити, это богемные, не схильные до семейного життя. Некая доля правды в этом есть?
Ну, ведаеце, ёсць доля праўды ў тым, што калі на першым месцы ў цябе тэатр, а так гэта, ну, ёсць такое, што тэатр, мастацтва, і нават у культ такі возводзіцца гэта, то так, я думаю, што для сям'і тут мала месца, і цяжка ўтвараць, вось калі ў цябе такі погляд на працу. Але ж я думаю, што і бачу шмат сямей, вельмі добрых сямей, акторскіх. І яшчэ ёсць тое, што мы, ну, як быццам бы больш бачны, чым іншыя людзі, так, ну, нейкія там працы, якія не бачны. Таму складаецца такі стэрэатып. Але таксама я бачу і думаю, што у простых сем'ях, ну, не то, што мы не простыя, не. Ну, не ў акторскім, так кажу, ёсць таксама шмат праблем з гэтым. просто их не бачно. И об их не кажуть и не пишуть, але проблем шмат. Я не лечу так, не думаю, что актерские семьи, они больше такие нестабильные, что ли так. Ну, вот наш приклад, мне сдается, что каже инше.
Я нагадаю, з нами на сувязі акторка і шматдзетная маці Ганна Харланчук. Калі людзі разважаюць, чаму ў Беларусі невялікая нараджальнасць, можна пачуць розныя тлумачэнні. Адны кажуць, што, маўляў, людзі бачаць, што не могуць годна забяспечыць некалькіх дзяцей, цяжкія эканамічныя ўмовы, а іншыя наадварот кажуць, што якраз у найбольш бедных краінах нараджальнасць часта найвышэйшая. Для вас якое тлумачэнне больш пераканаўчае?
Дзеці шмат не ідуць. Я бачу гэта на своих детях, на своей семье, просто залежит от твоего ожидания. И тут ты не выбираешь, какое становишься в Украине. Ты просто берешь на себе отказность. Ты хочешь шмат детей, идти ты не хочешь. И я ведаю, когда я хочу шмат детей, я обовязково их забеспечу, и у меня будет все для этих деток.
Ганна, у свой час, насколько я ведаю, вы собирались поступать на режиссерское отделение, и там вам сказали, что на это отделение берут только мужчин. На вашу думку, у сучасной Беларуси ці есть некие роли, некие места, куда женщинам, можно сказать, уваход заборонены, куда женщинам не пускают, хотя варто было бы это робить, ці існує некая дискриминация, на вашу думку?
Ведаеце, была такая сітуацыя, што менавіта той рэжысёр, які прымаў, вось калі я хацела паступаць, ну проста ён не бачыць жанчыну рэжысёрам. І гэта нармалёва, мне здаецца, бо я ведаю, што ў наступны год паступалі дзяўчынкі. Ну проста там адбылася такая сітуацыя. Ну я не шкадую, што так атрымалася, што я стала акторкай. Ну і я лічу, што не жанчынам не забаронены ўваход.
Але вы можете уявить себе ситуацию, что некий человек, некая, магчыма, режиссерка, ці некий режиссер полечил бы, что ось он не бачить мужчину в роли режиссера, и на подставе того, что это мужчина, человека не пустили бы на режиссерское отделение?
А были под ней девчонки, эти женщины, так?
Ну, например.
Ну, не, вот это мне тяжко уявить. Это тяжко уявить. Ну, это не стереотип, но так и есть, что режиссерская праца, и она больше мужчинская, больше мужчинского складу, розуму мужчинского, легкий мужчинской. Здається так.
Апошніми днями знову Александр Лукашенко, коли ездил на саміт СНД, он брал своего сына молодшего, 5-годового Миколая. І Миколай народжений поза шлюбом, і ведуться такі спречки часом, наколькі гэта, в принципі, нормально, что керовник державы возит свое позашлюбное дитя, показывая, скажем, публично в інших краинах. На вашу думку, скажем так, ці варто судить политика, ці повинны бы политик показывать некий приклад моральности?
Ну, на самом деле, мне шкода, что вот есть так, как есть, и я лечу, что керовник повинен обовязково показывать приклад. Я не лечу, что семья и политика — это разные вогули речі, і упевнена, що все починається з сім'ї, все починається з дому, і потім відсюль виноситься далі, виноситься у працю, виноситься на людей. Керівник, він як адлюстровує ситуацію в Україні, і коли у нього така ситуація, то тяжко казати, що у нас буде добрі сім'ї, які будуть жадати шмат дітей, чи не шмат, увогалі дітей. Я бачу, що це все взаємосв'язано вельми. Ну і хотілося б, звісно, щоб це був моральний приклад, добрий приклад для усіх.
Гостей «Ночної свободи» у вівторок була акторка, шматдітна мати Ганна Харланчук. Александр Лукашенко все частей з'являється на публіці з 5-годовим позашлюбним сином. На минулым тыдні Александр і Миколай Лукашенко побывали на саміті керівників СНД у Бішкеку. Треба нагадать, что і остатні сини Лукашенки увесь час у батьковым полі зроку. Старейший Віктор – президентський дарадца у питаннях національної безпеки. Середній Дмитрий – керівник президентського спортового клубу. Ці примальная для Європи практика рекламування і уладковування в уладної структури дітей перших особов. Гэтую тэму ў начной свабодзе падрыхтаваў Ігар Карней.
На тэрыторыі былога СССР пакуль толькі аднойчы сын заступіў на пасаду бацькі прэзідэнта. Неўзабаве пасля смерці кіраўніка Азербайджану Гейдара Аліева ягонае месца заняў Ільхам Аліеў. У астатніх выпадках прэзідэнты імкнуцца выправіць дзяцей далей ад радзімы. Перадусім, каб даць адукацыю ў прэстыжных ВНУ ці ўладкаваць на працу ў паспяховыя бізнес-структуры. У ніводнай суседняй з Беларусь у краіне дзеці прэзідэнтаў не засвечаныя на палітычным небасхіле. Праўда, раз-пораз хтосьці трапляе ў свецкія ці крымінальныя хронікі. Як Андрэй Ющенка, 22-гадовы сын прэзідэнта Украіны, аматар адпачынку на шырокую нагу. Аднак на гэтым удзел чальцоў сям'і Ющенкаў у жыцці дзяржавы, сцвярджае кіеўскі піар-менеджар Алена Казаченка, і сканчаецца.
Ющенка не ходзіць з дзецьмі, у него 5 дзяцей. 2 ад першага брака і 3 ад другога. Інакда появляется его Виталина на каких-то культурных событиях. Здесь же нет никаких ни субботников, ни дней здоровья. На публичных каких-то мероприятиях я не видела. Один раз, например, с Тимошенко ездила ее дочка в Брюссель, но по линии Европейской народной партии. Крайне редко появляются семьей.
У Беларуси ситуация принципово иншая. Не глядя на формально обвешанную войну, протекционизму, дети Лукашенко отримали не опошние у державе посады. Віктор Лукашенко, уладкаваны дарадцам прэзідэнта ў Радзе бяспекі, Дмітрый атрымаў пад сваю каманду спецыяльна заснаваны прэзідэнцкі спартовы клуб, які сярод іншага кантралюе прыбыткі ад аднаго сектараў азартных гульняў, розыгрышаў спортлато. Але калі старэйшыя сыны трапляюць у прыцэл аб'ектываў эпізадычна, то малодшы за апошні час стаў сапраўднай зоркай. Апошнія паўгода Аляксандр Лукашэнка намагаецца пры кожным зручным выпадку паказаць сваё дзіця, пра існаванне якога краіна даведалася толькі сёлета. Зрэшты, яшчэ раней Лукашэнка інтрыгаваў журналістаў, заяўляючы, што наўрад ці Беларусю будуць кіраваць Віця ці Дзіма, а вось самы малодшы – унікальны чалавек. Цяпер Міколку 5 гадоў, а ягоная маці на прызнанне самога Лукашэнкі не Галіна Радзівонаўна, якая засталася ў Рышкавічах, а лекарка. Ужо не сакрэт, што гэта Ірына Абельская. Адразу яна лекавала асабіста прэзідэнта, а потым да нараджэння Міколкі ўзначальвала так званую лечкамісію. Зараз працуе на шараговай пасадзе ў 9-м менскім шпіталі. Аднак, як кажуць у кулярах установы, рыхтуюцца дакументы на тое, каб зацвердзіць Абельскую кіраўніцай клінікі. Чуткі пра тое, што маці нібыта не мае магчымасці бачыцца сынам і з прычыны псіхалагічнага зрыву быццам трапіла ў псіхіятрычны шпіталь, супрацоўнікі дзявяткі не пацвярджаюць. Увогуле для Еўропы гэта выключны выпадак, калі першая асоба так рэкламуе пазашлюбнага сына. Прыкладам, у суседняй Польшы такія факты, калі і здараюцца, то іх старанна хаваюць. Супрацоўніца 5-й праграмы вяшчання на замежжа польскага радыё Яланта Смялоўская кажа, што ў выпадку з кіраўніком Польшы Лехам Качынскім існуюць падобныя прычыны, за якіх асабістае жыццё сям'і не выносіцца на паказ.
Не было чым хваліцца, таму што ягоная дачка развялася і нарадзіла дзіця іншаму. Калі Квасняўскі быў прэзідэнтам, іхная дачка тады была ў ліцэйным узросце, то яны яе вельмі моцна хавалі ад журналістаў, ад газет, і яна толькі цяпер, калі ўжо ён перастаў быць прэзідэнтам, но то яна там у тэлебачанні выступіла ў праграме «Танец зорак». Валэнса, ягоны сын цяпер, ён у парламенце, але ён быў абраны. Дарэчы, вельмі моцна ідзе крытыка партыйных рашэнняў, не то што сямейных, калі кіраўнік партіі выносіць на высокія пасады свайго чалавека ў нейкіх дзяржаўных установах. І гэта ўжо моцна крытыкуюць.
Не асабліва пускаюць пабочных у прыватнае жыццё і расійскія лідары. Дзве дачкі цяперашняга прэм'ер-міністра Уладзіміра Пуціна, 23-гадовая Марыя і 22-гадовая Кацярына пад завесай поўнай сакрэтнасці. Цягам 8-гадовага прэзідэнцтва Пуціна было толькі вядома, што дзяўчаты вучацца. У 2005-м яны сталі студэнткамі Санкт-Петербургскага універсітэту, адпаведна, біялагічнага і ўсходняга факультэтаў. Не дае нагоды для размоваў і цяперашні прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў. У прэсе праслізнула, што ягоны 12-гадовы сын Ілля наведвае школу, месцазнаходжанне якой трымаецца ў таямніцы. Толькі аднойчы ў інтэрв'ю Мядзведзеў сказаў, што Ілля хоць і не выдатнік, але разумны і стараецца бачыць бацькоў не засмучаць. У сумежных дзяржавах не становіцца набыткам галоснасці нават тыя старонкі біяграфіі палітыкаў, якія дэманструюць іх найлепшыя чалавечыя якасці. Літоўскі радыёжурналіст Йонас Лаўрынавічус кажа, што прэзідэнт Валдас Адамкус уласных дзяцей не мае, але пры гэтым падняў на ногі трох дзяцей свайго брата і трох дзяцей сястры сваёй жонкі. Аднак палітычных дывідэндаў на гэтым ніколі не зарабляў.
Вырасціў і калі жыў яшчэ ў Злучаных Штатах, дзяцей без бацькоў засталіся. В гэтым сэнсе 100% чалавек чысты і высакародны. Сярод міністраў, канешне, ёсць моманты непатызму, гэта не аднойчы пападаліся залатыя дзеткі на розных махінацыях. Можна вспомніць міністра транспарта былога Бальчіціса, альбо віце-міністра транспарта Шакаліса. Адзін папаўся нават на наркотыках, дзеткі гэтых людзей. Адамкус это ўвогуле іншая планіда. Это чалавек, які быў інкарпараваны ў літоўскую палітыку, шукаючы нейкага балансу сіл паміж правымі і левымі, таму што яны былі непрымиральныя.
Прасоўванне дзяцей па кар'ернай лесвіцы звыклая справа для афрыканскіх краінаў ды шэрагу азіяцкіх рэгіёнаў. Аднак у Еўропе з такой з'явай заўсёды змагаліся як з непрымальнай для цывілізаванага свету. Беларусь, відавочна, гатовая ламаць састарэлыя стэрэатыпы.
Расказваў Ігар Карней. Вы слухаеце агляд найцікавейшых матэрыялаў, якія гучалі з панядзелка да пятніцы ў начной свабодзе. На гэтым тыдні Аляксандр Лукашэнка падпісаў указ, які забараняе беларускім дзецям выязджаць у тую самую краіну больш як 3 разы. Таксама, паводле указу, беларускія дабрачынныя арганізацыі змогуць накіроўваць дзяцей на аздараўленне толькі ў тыя краіны, з якімі Беларусь мае дамовы аб дзяржаўных гарантыях своечасовага вяртання дзяцей у Беларусь. Падрабязней пра гэта Алесь Дашчынскі.
Старшыня дабрачыннага фонду дзецям Чарнобылю Геннадзь Грушавы заявіў, што гэты ўказ фактычна знішчае праграмы аздараўлення беларускіх дзяцей за мяжой. Паводле спадара Грушавога, пасля гэтага ўказу усе арганізацыі, якія чамусьці не падыходзяць беларускім уладам у якасці партнера, могуць фактычна скончыць сваю дзейнасць. Геннадзь Грушавы здзіўляецца, чаму менавіта вакол дзяцей Чарнобылю ўзнікла пытанне з падпісаннем міждзяржаўных пагадненняў.
Гэтыя самыя паездкі не былі на падставе договору, але не міждзяржаўных. Нема ў свеце дзяржавы, якая паездкі сваіх грамадзян у тыя ці іншыя краіны здзейснівае праз міждзяржаўныя пагадненні. Справа ідзе аб прыватных паездках. Прыватных арганізацыях, гэта ж прымаюць нашых дзяцей за мяжой, не нейкія дзяржаўныя установы, прымаюць грамадскія аб'яднання, дабрачынныя ініцыятывы. У большасці краінаў няма ў заканадаўчых кодэксах падставы для такого пагаднення. Беларусь патрабавала, каб гэта было. Таварніцтва нейкае. Такія умовы, калі ўрады, дзяржавы павінны адказваць за тое, што адбываецца на ўзроўні вось такіх прыватных кантактаў, гэта фактычна крок па знішчэнню ўсёй вось гэтай дзейнасці. Тое, што не будавалася ўладай, тое, што ніколі не падтрымлівалася ўладай, гэта ўлада сёння крок за кроком знішчае.
Такую дамову Беларусь падпісала, аднак, з Італіяй, а краіна, у дзе адпачываюць дзеці каля 20. У дэпартаменце па гуманітарнай дзейнасці патлумачылі, што да заключэння дамоваў дзеці не змогуць ехаць за мяжу на аздараўленне.
Все в августе месяце уже получили проекты договоров. Работают, вот ждем мы от них ответов по их предложениям. Любой договор, это же договор двух сторон, поэтому они должны рассмотреть и представить свои предложения. И потом мы также будем работать по аналогии с Италией.
Такой дамовы няма, да прыкладу, з Нямеччыны. Дыпламаты гэтай краіны раяць сваім дабрачынным ініцыятывам накіроўваць лісты да беларускага ўраду, каб пераканаць яго не рабіць новых перашкодаў. Бо не было ніводнага прэцэдэнту, каб у Нямеччыне затрымлівалі беларускіх дзяцей пасля адпачынку. Геннадзь Грушавы адзначыў.
отказ. Это фактично отказ на все эти звороты. То есть нас это не цікавит, нам все ровно. Вот мы сегодня вводим такой принцип. И больше нам ничего не треба, окромя атомной станции.
Теперь на оздоровление за мяжу смогут выезжать только дети до 14 годов и не больше, как 3 раза у одну и ту же краину. Поводле Геннадия Грушавого, это порушает фундаментальные права человека.
Фактично это заборона не детям, это заборона нашим громадянам. Это семьи, которые имеют детей, сегодня позбавлены права самим вырашать, могут их дети поехать или нет. Как так можно? Мы денежим только от имя батьков. Мы отрымливаем отповедный дозвол, тому это обмежевание затычется не доброчинных организаций, и навод не самих по себе детей, а это обмежевание правов громадян этой краины. Яны после этого указа не могут уже сами вырашать, куда посылать им своих детей, сколько разом, кем узростим посылать своих детей. Абсолютно новая справа для Беларуси.
Нагадаем, фонд «Детям Чернобылю» за час своего основания с 1989 года накировал на оздоровление в разные краины света больше за 200 тысяч детей из Беларуси.
Рассказывал Олесь Дашчинский. Тему выезду белорусских детей на оздоровление у «Ночной свободе» у сераду Алексей Знаткевич обмерковывал с керавницей доброчинного фонда «Соковик» Марией Мицкевич. Фрагменты этой гутарки у дайджесте «Ночной свободы» праз 2 хвилины.
Быстренькой воли, 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 побыстренькой, плыви бережень, чиза крыленькой, воли, воли, чиза крыленькой. Из Москвы пришел домой, миленькой, улей, воль, улей, домой, миленькой. Захотел, милой, ключевой воды, ой, воль, улей, ключевой воды.
Троица удол по речицы. Гэтая песня гучала у сераду 15 кастрычніка для гостей «Ночной свободы» кіраўніцы доброчинного фонду «Соковик» Марии Мицкевич. Алексей Знаткевич гутарыў з гостей про указ Александра Лукашенки, які устанавляе новы парадак вывозу беларускіх дзяцей на аздараўленне за межы Беларусі.
Як вы ацэньваеце гэты указ і як ён зменіць умовы для дзейнасці вашай арганізацыі?
Ну, по-перше, мы існуем уже 15 год, и 15 год займаемся оздоровлением детей. И прогнозы такие, что, например, на каляды уже дети раз нашу организацию не поедут на оздоровление. Потому что мы працуем с краинами Великобритании, Ирландии, с якими не подписана эта домова. Пока что на этот час домова подписана только за одной краиной из Италии.
А те есть шансы, что... Отрымается подписать некие домовы с иншими краинами.
Мы навод размовляли с представниками ангельской амбассады. Они кажут, что отповедные документы переслали на Министерство замежных справ. А лишь ты пропонуй, які пропонуй наше керавництво. Но не вельми подыходит. Треба спрачаться, не квести перамовы. И вот с той узор, які им не вельми подыходит. Тому это не вельми будет легко подписание это, бо треба некие перамовы на высоком узровне. И вельми хутка это не будет. Але амбасада кажа, што мы спадзяемся, што будзе падпісана, але гэта будзе не хутка.
І такім чынам атрымоўваецца, што ніводны дзіцёнак не зможа праз вашу арганізацыю цяпер выехаць у сувязі з гэтым указам.
У сувязі з гэтым указам? Так, я лічу, што так. дзіцяці. Я лічу, што гэта проста парушэнне правоў дзіцяці, бо што яшчэ шкоднага ў гэтым указе? Па-першае, не размежаваны дзеці-сіроты і не размежаваны дзеці-бацькоўскі. Там даюць згоду бацькі. І вось указам, калі бацькі хочуць, каб іх дзіця паехала на здараўленне, гэта справа бацькоў. І не дазваляць, як гэта дзяржава можа, гэта парушэнне правоў. Калі дзіця хоча, яго бацькі згодны, чаму ён забараняецца, напрыклад, больш трох разоў паехаць? Калі ён быў у гэтай сям'і, вельмі добрыя адносіны, гэта дзіця палюбілі, яны нават многія сем'і запрашалі дзяцей потым і плацілі за вучобу ў універсітэтах, ці нават было сяброўства такое сем'ямі. Гэта вось я не разумею. Аднак, калі дзеці сіроты, тут дзяржава як бы павінна стаяць на гэтым, каб дзеці вярнуліся, але трэба стварыць умовы, каб дзіця не захацела застацца за мяжой. А бацькоўскія дзеці гэта парушэнне правоў.
Наколькі зразумела, усе гэтыя указы, апошнія гэтыя указы, ранейшае такое рашэнне па больш жорсткіх умовах выезду, яны выкліканы тым, што спачатку была гісторыя з Вікай Мароз, беларускай сіратой, якую спрабавалі пакінуць у Італіі сям'я Джуста і Барначын. Зусім нядаўна 16-гадовая Таня Казыра вырашыла застацца ў амерыканскім штаце Каліфорнія. Вось што бы вы параілі, як вырашаць такія выпадкі з такімі дзецьмі?
Может, для дзяцей-сіротаў трэба і іншае заканадаўства. Я лічу, што вось дзеці сем'ю, бацькі маюць магчымасць паехаць далі. Вось тыя дзеці-сіроты. Яны, можа, жывуць у дзіцячых дамах. У той жа Ангельшчыні зараз няма дзіцячых дамоў. Яны вырашаюць гэта пытанне, дзіця адразу ідзе ў сям'ю і выхоўваецца ў сям'і. І таму, калі дзіця прыїжджае, яно ніколі не жыло ў сям'і, ёй падабаецца. Гэта не дзіцячы дом. І, безумоўна, яна хацела б атрымаць той цеплыню, тую ласку, які звычайныя дзеці атрымліваюць у сем'ях. І таму гэтыя дзеці і не хочуць вяртацца. Вось за мяжой гэта вельмі папулярны фостэрынг. Гэта тое, што дзеці, ну, калі аж нешта атрымалася, дзіця не можа быць у сваёй сям'і, то ёсць апекуны, якія займаюцца гэтым да некага ўзросту. То есть у іх няма вось такіх дзіцячых дамоў, такі як наш. Бо калі дзеці пасля дзіцячага дому, у іх няма ніякіх навыкаў выжывання і жыцця асобнага. Гэта вельмі страшна таксама.
Я нагадаю, з намі на сувязі кіраўніца дабрачыннага фонду «Сакавік» Марыя Міцкевіч. Спадарыня Міцкевіч, а як бы вы ацанілі яшчэ адзін гэты пункт указу, што аздараўленне цяпер магчымае толькі да 14 гадоў? Наколькі гэта абгрунтавана, па-вашаму?
Мне здаецца, што гэта вельмі дрэнна. Бо калі дзіця мае больш старэйшы ўзрост, яму больш цікава быць у гэтай краіне, яго можна пазнаёміць і з культурнымі, і з гістарычнымі падзеямі. Бо малыя дзеці, калі там 6-8 гадоў, і калі, напрыклад, першы раз я вазіла экскурсію па Лондоне, гэта было, ну, яны не вельмі разумелі. Але калі дзеці ўжо 14-15-16 год, і вядзеш на экскурсію па Лондоне, і ты, які вучылі мову, гэта зусім іншае, гэта застаецца на ўсё жыццё. І потым многія бацькі дзякавалі, што пасля вось такой паездкі дзеці захацелі вучыцца мовам, паступілі ў лінгвістычны універсітэт, і гэта стала іх зараз іх працай, іх жыццём, дзякуючы вось можа невялікай экскурсіі па Лондоне.
А тое, што абмяжоўваецца выезд трыма разамі, можа ёсць нейкая рацыя ў дзеяннях улады, бо магчыма гэта дазволіць нейкім дзецям новым паехаць за мяжу, а адныя тыя ж дзеці шмат не будуць ездзіць.
Мы ў нашым фондзе вырашаем гэта пытанне так. Сапраўды, вось наша арганізацыя, якая працуе, напрыклад, ангельская, яны запрашаюць розных дзяцей, кожны год розныя. Але тыя сем'і, якія хочуць запрасіць тое дзіця, якім спадабалася, яны запрашаюць не з гэтай асноўнай групай, а ў другі час, можа, перад гэтым ці пасля, то ці яны маюць такую магчымасць. І таму абмежоўваць, калі склаліся добрыя адносіны, то чаму не, чаму проста яны можуць асобна запрасіць гэта дзіця, гэта я не лічу, што гэта дрэнна. Тым больш, вось па статыстыкі нашага фонда, за гэты год, можа, 1/5 дзяцей былі больш трох разоў.
Спадар Міцкевіч, вы патлумачылі, што, в прынцыпе, усе гэтыя абмежаванні, яны, на вашу думку, нерацыянальныя. Тады чым, на вашу думку, гэта выклікана? Чым увогуле выкліканы гэты ўказ? Чаму ўлады хочуць абмежаваць гэтыя выезды за мяжу?
Ну, я лічу, што наогул улады бы хацелі, каб дзеці не выязджалі, гэта даўно ходзяць такія думкі, і што трэба, каб, напрыклад, больш зараз хочуць, каб дзеці аздараўліся тут на Беларусі, але каб замежныя спонсары аплачвалі пуцёўкі тут, каб дзеці аздараўляліся на тэрыторыі Беларусі. І некаторыя ідуць на гэта ініцыятывы замежныя, але некаторыя кажуць, яны б хацелі, нашы хацелі бы бачыць гэтых дзяцей, бо калі бачыць дзяцей, то і ідзе збор грошаў на гэтыя паездкі, гэтак далей, гэтак далей.
Кіраўніца дабрачыннага фонду «Сакавік» была госцей «Начной свабоды» у сераду. У эфіры выбраныя матэрыялы «Начной свабоды». На чарзе штотыднёвы відэагляд Максіма Жбанкова.
Як вядома, камерцыйнае кіно трымаецца сёння на трох кітах: грошы, зоркі і спецэфекты. На скрайні выпадак можна абысціся без зорак. А вось рэжысэр Джон Эвнет вырашыў зрабіць наадварот. У ягоным трылеры «Права на забойства» новага нуль, эфекту амаль нуль. Усё трымаецца на дуэце знакамітых зорак Роберта Де Ніра і Аля Пачыны. Пара старых драных галівудскіх ваўкоў апантана гуляе ў крымінальнае кіно. Зноў дрэнныя паліцыянты, зноў злыя вуліцы, зноў правы той, хто мае зброю.
Okay, I'm the killer. I show up at your door. And for some reason, you open your door.
For me.
Who am I?
Someone I know.
But I'm more than know them. I know everything about him.
У свой час Пачыны і Де Ніра разам працавалі ў знакамітым «Хросным бацьку». А вось твар Туарсус сустрэліся толькі аднойчы у паліцэйскім кіно Майкла Мэна «Спякота». Гэта было 13 гадоў таму. Хто вырашыў аднавіць зорны тандэм, дакладна невядома. Аднак кожны з галівудскіх ветэранаў робіць усё магчымае, каб падтрымаць плямку якасці. І гэта амаль атрымалася. Кажу амаль, таму што акрамя штахетных твараў шаноўных актораў, тут глядзець няма на што. Рабілі зорнае кіно, але не парупіліся пра больш-менш уцямны сцэнарый. Сярод адмоўных уражанняў «Вышэй за Бена». Дзіўнае кіно цьмянага паходжання. З аднаго боку экранізацыя расійскага маладзёвага бестселера, з другога – брытанскі прадукт рэжысэра Сюзі Хейлвуд. Кіно пра прыгоды расейцаў у Лондоне зрабіла англійская брыгада, да якой далучыўся малады актор Андрэй Чадаў.
Пусть 10 раз она не ладна, закинуть надо контрабандой.
Авантуры расійскіх хлопчыкаў у дзікім замежжы былі цікавыя напрыканцы 90-х, калі, дарэчы, кніжка і выйшла. Зараз спробы напужаць захадам выглядаюць досыць смешна. А пара герояў успрымаецца як сентыментальныя адмарозкі, чарговая інкарнацыя загадкавай славянскай душы. Хто каго тут адкрывае, Брытанія, Расію ці наадварот, пытанне недарэчнае. Бо адказу, відавочна, не ведае ніхто з аўтараў. Зараз мой асабісты выбар гэтага тыдня. Шыкоўнае канцэртнае шоу ў гонар Леонарда Коэна. Завецца гэта ўсё «Леонард Коэн, I'm your man». Канцэрт адбыўся ў сіднейскай оперы ў 2005 годзе. А заспяваць творы славутага спевака сонграйтера сабралася зорная кампанія: Нік Кейв, Джарвіс Кокер, Бет Ортон і нават гурт Юту.
I was born like this. I had no choice. I was born with the gift of a gold. 27 angels from the great beyond.
Глядзіць на гэты цуд неверагодна цікава, таму што Коэн асоба маштабу Боба Дзілана альбо Тома Уэйтса, таму што ягоныя песні здольныя нам заўзятых папсавікоў ператварыць у паэту для мікрафона. А яшчэ Коэн ніколі не гандлюе тварам, таму што ведае свой сапраўдны кошт.
Відэагляд Максіма Жбанкова першы раз у эфіры ў «Начной свабодзе» ў чацвер.
Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук, навіна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды 391-2224. Дасылай СМС 391-2224.
Вы слухаеце выбраныя матэрыялы начной свабоды за гэты тыдзень. На завяршэнне агляду барды свабоды, музычная перадача Дмітра Бартусіка. А я, Юрась Бушлякоў, на гэтым з вамі развітваюся. Шчасліва.
Привітанне, шаноўныя слухачы. У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Гостем нашай перадачы будзе Андрэй Раманкевіч. Гэтага барда я ўпершыню пачуў у гародні гадоў 10 таму назад. Падчас святкавання угодкаў Грунвальдскай бітвы на беразе Нёмана ля Калоскай царквы адбыўся вялікі бардаўскі канцэрт. На пагорках пастала не адна сотня маладых слухачоў. Узмацняльная апаратура аж да супрацьлеглага берага разносіла вольныя песні дзясятка бардаў. І ў гэтым гістарычным антуражы Андрэй Раманкевіч са сваімі ваярскімі песнямі глядзеўся найбольш эфектна.
Я нарадзіўся ў вёсцы на Талачыншчыне, Віцебская область. Вёска называецца Задньо, з такой дзіўнай назвай, але вёска зараз так называецца. Раней яна складалася з двух частак, адна з которых называлася Пьямонт. Вось, менавіта ў гэтай частцы вёскі я нарадзіўся. Пьямонт такая, відаць, назва штучная, напэўна, недзе з 19-го стагоддзя паходзіць, як бы існавала тады традыцыя ў шляхты дваран называць свае ўладанні якім-небудзь такім цікавым заходнім словам, кшталту Пьемонт, там, або іншыя назвы розных французскіх, італьянскіх правінцый, там, дзе яны, магчыма, бывалі.
І вы былі п'ємонцы, так?
Так.
І побач жылі заднеўцы.
Так, менавіта.
Вы адчувалі нейкую сваю перавагу шляхецкую перад заднеўцамі ці не?
Ну, справа ў тым, што гэта па уяўленнях сучаснага чалавека спрацоўваюць пэўныя асацыяцыі ад слова заднева і так далей. Тыя людзі, якія займаюцца навукай, што вывучае паходжанне назваў, кажуць пра тое, што такімі тэрмінамі, словамі называлі часткі вёсак, якія знаходзіліся на излучаных рэк, тобі ж на адным з берагоў ракі, дзе рака рабіла рэзкі паварот. Зразумела, што ў сучасным уяўленні гэта можа быць і даволі смешная назва, але для мясцовых яна не такая ўжо і смешная.
Скажы, а тапонім П'ємонт, ён яшчэ жыве?
Зараз у вёсцы толькі старыя людзі. Часамі яго згадваюць. Ось. Раней, яшчэ ў мой час, у пачатку 80-х, нават у пашпарты або ў метрыкі нараджэння запісвалі, дзе накладна нарадзіўся. П'ємонт гэта было, бо гэта было задня.
На шарах, як свет старажытнай зямлі, сярод пушчаў і рэк сінявокіх, людзі волаты вольна ад веку жылі і пакінулі слаўны свой след у стагоддзях далёкіх. Людзі волаты вольна ад веку жылі і пакінулі слаўны свой след у стагоддзях далёкіх. Іх дзяржавай вялікае княства было, хлеб і дзетак у шчасці расціла. Войска ж ворага, што супраць мечам ішло, жахам сэрце ліхім хутка літасці слёзна прасіла. Войска ж ворага, што супраць мечам ішло, жахам сэрце ліхім хутка літасці слёзна прасіла. І слава подвігах наших дзядоў грамамі грымела па ўсіх гарадах і мястэчках Еўропы старой. Пагоні святая, магутнасці знак, капытамі звінела, пранесліся тыя часіны імклівай ракой. І праз змрочна
кривавую браму годов. Озернемся и кров свой припыним, усвядомим себе детьми мужних дядов. Ланцуги забыття и неволи созбитых, но вскинем. Усвядомим себе детьми мужних дядов. Ланцуги забыття и неволи созбитых, но вскинем. И знов я колись запытаю сусвет, а что за народем? Там с темры выходит с надеяю ясных в очах. Неужели это той, что смахался и марил с неусным, а в свободе и нес свою мару крыжом на плечах? А кто там и где, а кто там и где в огромней стаи такой громаде? И что он несет на своих плечах? А кто там и где, а кто там и где в огромней стаи такой громаде? А кто там и где, а кто там и где белорусы? А кто там и где, а кто там и где белорусы?
Шановні слухачі, наступні 2 години, а 20 до 22 Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях 49 і 41 метр, частоти 6050 і 7115 кГц, а так само на середніх хвилях 612 кГц, 490 метрів. Заставайтеся за свободою!